Äripäevaraadio.
Äritehnoloogia saade. Saade valmib koostöös Elisaga.
Tere, taas kuulame Äripäevaraadio Äritehnoloogia saadet. Täna räägime sellest, kuidas uusi tehnoloogiat kasutuse võtta avalikus sektoris, kui keeruline või lihtne see on. Ja samuti on kõne all riigi ja erasektori koostöid ja lahenduste arendamisel. Nendel teemadel räägivad täna Riigikantselei strateegiabüroo nõunik, Eesti erinevatele valitsuste liite ja digiteemadel nõu annud juba 6 aastat Martin Kaevats ja Elisa Eesti IT erilahenduste valdkonna juht Priit Maasik. Priit osaleb vestluses Skype'i teel. Saadet juhib Indrek Kald. Salvestame selle saate 4. 26. augustil. Eetis on see esmaspäeval 30. augustil, mis sellel tulevad kordused nii Äripäeva raadios, kui on saade järelkuulatav ka veebis ja Äripäeva raadio äppis. Esimene küsimus, Martin, sinule, kuivõrd on sinu töö valitsuse digi- ja IT-teemade nõunikuna nende 6 aasta jooksul muutunud?
Ma arvan, et nagu tegelikult nagu laias laastus ei ole muutunud selles mõttes, et ütleme need teemad ja ütleme üldjoontes probleemid on tegelikult sarnased, aga kindlasti mis on muutunud on jällegi need konkreetsemad teemad või valdkonnad, et kui sai alustades, eks ju võibolla veits või isegi optimistlikult üritades nagu siis näiteks rääkida teemadel isejuhtivate sõidukite tulevik ja selle mõju meie nagu pikaajalisele majandusele, siis ja liikudes näiteks krattide tehisintellekti peale ja muude teema peale, siis ütleme, need konkreetsed teemad vahetuvad, aga samas nii-öelda üldjoontes ma arvan, et tegu on ikkagi selles mõttes sarnase asjaga, et ütleme, kui me vaatame avalikus sektori digilahenduste tegemist, siis see tegelikult ei ole absoluutselt tehnoloogiline probleem, aga küsimus, ehk siis, et noh, väga ei ole nagu vahet, eks ju, et kas sa kasutad üht juppi või teist juppi või kolmandat juppi, et küsimus on pigem selles nagu mõtteviisi ja kultuuri muutuses ja noh, ma arvan, et selles osas on tegelikult noh, ütleme see peamised probleemikohad ja teemad on tegelikult sarnased.
Nii, mõtteviisi ja kultuuri muutus väga hea nii-öelda märksõna praegu. Küsin järgmise asja on seda, et nüüd viimased 1,5 aastat on kogu maailm olnud nii-öelda eri olukorras mõningate pauside või muudatustega selles, et sinu üks töö on nõustada valitsust IT-alal, teine olla nii-öelda ekspordis toeks Eesti IKT sektorile, rääkida välismaa konverentsel, kohtumistel, valitsustega meedias, nii-öelda see meie edulugu tuua näiteid, vahendada kontakte, et kui palju see viimane aasta 1,5 osas nii-öelda pidurit tõmbas? Eesti IT-ettevõtjad räägivad, et nii-öelda väliskoostöö või uute klientide või partnerite värbamine on üsna nii-öelda tugevalt takerdunud tänu igasugustele piirangutele, kaasatud reisipiirangutele, aga sinu töö just nagu sa oled ise varem öelnud, on lobisemine.
Ütleme, mingisugused muudatusi selles oli ka üll, jah. Noh, loomulikult, et kui mul ennem oli märkimiselt rohkem asja sinna Tallinna lennujaama hommikul varasetel tundidel, siis noh, enam tükka aega ei ole nagu asja olnud, aga selles mõttes töö mõttes ma tegelikult arvan, et väga palju muutunud ei ole, selles mõttes, et tegelikult neid nii-öelda esinemisi, kohtumisi ja tutvustamise nii-öelda hübriid või virtuaalkujul tegelikult on oluliselt rohkem, ehk siis, et kui seda siuksest nii-öelda müügitöö spetsiifikast vaadata, siis tegelikult ütleme, distantsilt on võimalik see mahtu palju suuremas koguses teha, ehk siis, et ja teine asi, mis meil kindlasti nagu juhtus ja minu enda töös ja tegemistes isegi rohkem on see, et tegelikult juba paar aastat ma olen nagu tegelenud nii-öelda ekspordi suunaga Genfi ja ütleme Üro suunal, et Üro on siukene nagu mitmepeaga hüdra, et seal on neid erinevaid akronüüme ja niisuguseid organisatsioone on tohutult palju, alates siis juba tuntuks saanud WHO-st või maailma terviseorganisatsioonist kuni ITU-ni või maailma telekommunikatsiooniliiduni ja kõik muud seal vahepeal, siis tegelikult juhtus see, et see ekspordi osa tegelikult jäi, ehk siis kuna pandeemia lükkas ühtlasi käima hästi tugeva huvi kogu digitaliseerimise vastu, ehk siis neid nii-öelda huvi Eesti kogemuse vastu, ma ütleks, et pigem on nagu isegi vaata, et kasvanud, jah, need asjad või ei toimu võibolla füüsiliselt, aga ütleme sellist tavalist Eesti digiloo tutvustamist, noh, mis ütleme ise enda jaoks intellektuaalselt kõige nagu huvi pakkuma mindingimalt ei olegi, sest seda on lihtsalt hästi palju tehtud, siis tegelikult seda saab palju lihtsamini teha, et sa ei pea sinna kohale lendama ja saad selle jutu ära rääkida ja teistpidi näiteks kui ettevõtete poolt vaadates, siis kindlasti noh, on mõlemad pidi vaateid, et neile, kellel on nii-öelda jala ukse vahele saamine on nagu raskem, aga noh, ma tean ühte ettevõtet, kes siin Eestis toimetab, kes Jaapani turuga tegeleb ja Jaapan on teadavasti hästi selline traditsiooniline ja ennem kui üldse lepingut allkirjastad, sa pead ikka mitu korda käima ja mööda nööri kõndima, et olukorras, kus eks ju see nii-öelda kohale minek ei ole võimalik, siis tegelikult on suutnud selle pandeemia ajal just nimelt distantsilt tegelikult päris mitu olulist lepingut teha, ehk siis neid vaateid on nagu erinevad, et see ilmselt sõltub väga sellest konkreetsest sektorist ja asjast, aga laias laastus ma arvan, et huvi nii-öelda riigi ja avaliku sektori digitaallahenduste vastu pigem on nagu kasvanud, sest noh, ütleme, kõik näevad seda vajadust nagu nii palju otsesemalt, eks ja võibolla.
Võib-olla selle Jaapani näite puhul on see vahe ka, ma lihtsalt praegu nii-öelda tulistan puusat, aga arvan ise Jaapanis kunagi käinuna, et kui nüüd peab seda kõike digitaalselt tegema, et võib-olla siis seda nii-öelda nööri peal käimist on nagu võib-olla vähem, sest seda nagu digitaalselt on raske korraldada, et võib-olla on lihtsam nagu mingit ust avada või mingit lihtsam mingi lepinguni jõuda.
Ei, niimoodi oligi.
Kui seda formaalselt on nagu vähem, mis, mida nagu
just, et kui see üks viimane reis oligi, nagu peaministriga oli Jaapanis, et seal oli noh, üsna tüüpiline, meil oli ettevõtete delegatsioon ka kaasas, seal oli üsna tüüpiline see, et sul on nagu selline pikk koosoleku laud, eks ju, siis on keskel on nii-öelda põhimehed või inimesed, eks ju, et siis et meie puhul oli, tol hetkel oli Jüri Ratas peaminister ja siis sul on niimoodi, tema kõrval on eks ju 10 inimest erinevat nõuniku ja ettevõtjat ja siis selja taga on veel, ütleme, kuskil 10 inimest ettevõtete delegatsioon, aga ainukesed, kes toas juttu rääkisid, olid siis nii-öelda peamised juhid nagu ja see tegelikult oli väga võõrastav kohati nagu niisuguse, noh, kus sul see võrgustiku ehitamine hakkab ikkagi sellest, et sul on inimlikud isiklikud kontaktid ja tutvused ja sul tekib mingisugune empaatia ja sümpaatia, eks ju, et kui sul selles nagu väga jäigas formaalses vormis tegelikult seda ei ole, et noh, siis on raske, aga jah, tõesti, et tegelikult olen kuulda ka häid näiteid sellest, kuidas, et just nimelt seda formaalsust tegelikult vähemaks võtta ja rohkem sellise soome-ugri konkreetsusega asju ajada.
Omal ajal edeti peaminister Andrus Ansipile, kelle ajal sina vist küll riigikantselis olnud, et ta nii-öelda mõnestki teemast rääkis just kui nagu plaadimängija, et pandi et noh, piltlikult öeldes pandi plaat talle suhu ja hakkas nagu rääkima, et kas ise oled ka mõnikord seda tunnud, kui sa pead kuskil esinema või esimeks valmistuma ja hakkad mõtlema, et seda kõik oled sa ju rääkinud küll ja veel. Et kui sa pead Eesti riike või Eesti e-riike, e-lahendasi, IT-sektori asju müüma ukse avama, siis tegelikult see ei pruugi väga palju varieeruduse jutt, kõik, mis riik või üritus olgu.
Vaatan, et jah, selles mõttes, et see pikaajalise strateegia elluviimine ongi tegelikult erinevate plaatide jooksutamine, et minu enda isiklikus arengus oli suur areng oli see, et ma mingil hetkel jätsin slaidid ära. Ja kui ma slaidid ära jätsin, siis noh, esiteks selle keika ettevalmistamine aeg muutus nagu sisuliselt 5 minutit ennem seda, millest vaja rääkida on. Ja eelkõige oli just see, et kui sa iga kord proovid sellele samale vanale asjale selle konteksti ja sihtgruppi, kellele sa praegu räägid suhtes seletada ja leida uusi nurki, siis tegelikult see muudab selle nagu rääkimisega loovaks, ehk siis sa ise nagu ütleme arened ja õpid selle käigus ja noh, kõige olulisem ongi aru saada lihtsalt sellest kontekstist, ehk siis et noh, antud juhul me räägime, eks ju, Äripäeva raadios, eks ju, siis see viis, kuidas praegu siin rääkida, on teissugune, kui ma räägin Ladina-Ameerika ettevõtetele.
Euroopa Liidu piires ning veel mõningates selle projektiga liitunud riikides saab tänavu suvest alates tänuse vaktsineerimiskinnitavale digitööndile vabamalt liikuda. Aga kuidas praegu müüa Eesti IT-lahendusi kaugumatesse riikidesse? Kui ütlen, et näiteks Eesti esitluskeskust on külastanud palju vähem delegatsioone kui enne koronat.
Ja et Eesti e-esitluskeskuses ennem käis seal kuskil, ütleme, suurusjärk 1000 delegatsiooni aastas, noh, siis praegu on kindlasti see number hoopis teine, eks ju. Et ilmselt ikkagi on see, et kuna see nii-öelda digitaliseerimise surve on läinud suuremaks, siis mis varasemalt oli hästi, hästi tavaline ja tuttav oli see, et tuleb mingisugune, on ta siis riik või ettevõtte või keegi, kes on nagu piisava mahuga ja ka huvitatud, ütleme mingist, siis üldiselt nad ütlesid, et kuule, et noh, tule räägi seda digijuttu, noh, et noh, et kuidas siis teha ja noh, loomulikult saab ja võib ju rääkida, aga mulle tundub, et see nii-öelda sisse tulevate nagu küsimuste sihistus on läinud paremaks, ehk siis, et kuna nüüd on nagu konkreetne probleemid, et ma ei tea, kuidas kaugelt haridust anda või tervisajuteenuseid pakkuda, siis tullakse sisse, ütleme, kõige konkreetsema teemaga ja see on tegelikult asi, mis on nagu meil alati on nagu vaja, ehk siis, et saada seda, ütleme, konkreetset inimest, organisatsiooni või ettevõtet nagu paremini aidata, siis tegelikult sa pead aru saama, et millest ta probleem on ja teistpidi, noh, näiteks kui me räägime nüüd nendest rahvusvaheliste organisatsioonidest, mis on noh, täitsa ise värki loomad, eks ju, et see, et kui, noh, ta on siukene avalik sektor ruudus, eks ju, et kompleksus aasta on 194 erinevat jurisdiktsiooni korraga, et kuidas siis seal neid nii-öelda protsesse ja asju suunata ja mõjutada, siis noh, hästi palju on just nimelt selles, et noh, nii-öelda sõnastamises selles, kuidas sa nagu lähened teemale ja kindlasti on seal teemaga ikkagi jätkuvalt, noh, nagu igal pool mujal ikkagi isiklikud suhted ja usaldus on see, mis kannab, et...
Kas pandeemia on veel midagi nii-öelda positiivselt andnud? Ma kujutan, et see just kui sülle kukkunud kriis andis sulle argumente juurde avaliku sektori digitaliseerimise nii-öelda propageerimiseks?
No vaata, ega Eesti mõttes see jutt ei ole ju noh, väga palju nüüd muutunud, et ma ikkagi väidan, et selles mõttes on nii-öelda digiriigi kitsas lõikes, ütleme, alus asjad on kõik ju samad ja mingit pidi viimased 25 aastat me olemegi sarnas olu jaoks nagu ette valmistanud, eks ju, et
aga muudes riikides, kes nagu
aga muudes
tuua
riikides
näiteid,
on
nüüd te saad
noh,
aru, mis on
nagu
vaja teha.
Kõige suurem ja olulisem näide, mis on hakanud nüüd liikuma, on tegelikult üle-euroopaline digiidentiteet. Ehk siis, et see on umbes asi, millest nagu Eesti on nagu rääkinud ja lükkanud Euroopa tasemel hästi pikka aega ja nüüd on jõudnud see, et jah, hakkame tegema. Ja selleks, et üldse oleks võimalik inimesi digitaalsel noh, ütleme, teenustes ennast nagu selgeks on, mis meile tundub kõik hästi loomulik niisugune baashügieeni asi, see igal pool mujal ei ole. Teine asi, mis on hästi palju hakanud arenema, on noh, ingliskeeles on niisugune mõiste nagu digital public infrastructure, et selle ajasarastus räägib, ütleme siis, et kaasaegses infrastruktuuris on alati mõningane nagu digikomponent, üks kõik, millest me räägime, eks ju, ja ütleme, avaliku sektori digiteenused on tegelikult ka noh, sama olulised baasteenused nagu, ma ei tea, autotee, rongitee, laevad, lennukid ja nii edasi, nii-öelda klassikaline vanakooli infrastruktuur, siis mis see digital public infrastructure või ütleme siis, ma ei tea, ütleme, avalik digiinfra või kuidas iganes me siis sellele eestikeelse termini hakkame leiutama. Peamine point on nagu see, et sisuliselt on, ütleme, mingisugused avatud lähtekoodiga lähenemised, ütleme, open source asjad, et meil on olnud Linuxid ja meil on olnud, ütleme, Wikipedia, sellised kogukonna põhised asjad, et see küpsusaste sellistel, ütleme, hajusatel kogukonna põhistel algatustel on läinud nagu kõvasti ülesse ja on tekinud väga suur huvi just riikidel nende vastu, sellepärast, et noh, ütleme, riigi poolt vaadates, kus siis maksumaksja raha, noh, siis tuulde lastakse või ära kasutatakse, eks ju, siis ma arvan, et see loogika, et kõik, mis näiteks IT-sse läheb, et see peaks olema nagu avatud lähtekoodi sellest, sellepärast, et see maksumaksja raha eest tellitud ja siis ta võiks olla ka kõigi teiste jaoks kasutata. Aga see trikk ja huvi ja loogika, mis on noh, ka Eestis on täitsa olemas, ja, aga just nimelt on mujal väga palju aktiivsemalt tekinud, on see, et äkki meil on võimalik ehitada siks, et nagu noh, ütleme, avaliku teenuste juppe, mida on võimalik noh, siin ja Vietnamis ja Tais ja Chiilis ja Afrikas kasutada, sellepärast, et kui me hästi nagu lihtsustatult ja labaselt vaatame, siis noh, liiklusregisteri Indias ja ütleme mingisugusel, ma ei tea, Cooki saartel, kus on 16 000 elanikku, noh, tegelikult on nagu sarnane, et noh, autol on mingi VIN-kood, mingi registreerimis tähendus, siis on mingisugused parameetrid, eks ju, et kui suur see on, kui raske on ja nii edasi, et siis tegelikult väga paljud siuksed avaliku sektori funktsioonid on võrdlemisi rutiinsed ja automatiseeritav ja ütleme neid, kui me need piisalt väikesteks komponentideks jaotame, et siis nad tegelikult on suhteliselt sarnased, et noh, mingisugused erisused tulevad loomulikult, ma ei tea, ütleme ilmselt on nagu andmekaitse vaatenurk Eestis ja Hiinas on nagu väga erinev, eks ju, ja õigusruumist ka, aga kui me vaatame puhtalt nagu niikse tehnilise poole pealt, siis ütleme, niikse väga lihtsaid rutiine on võimalik automatiseerida ja noh, loogika siis selle digital public infrastructure või siis avaliku digiinfra puhul on see, et neid juppe on võimalik jagada ja piiriüleselt kasutada ja noh , lihtsaid näiteid tegelikult on Eestis ka mitu tükki , eks ju , et Eesti ju algselt oma ID-kaardi ütleme , tehnilise koodi poole kopis sisuliselt ju Soomest , õigusliku poole jupid võttis jällegi Saksamaalt . ja noh , teistpidi jällegi , et X-tee tehti siin , eks ju , aga praegu , eks ju , koos Soome võttis kasutusele , Island ja väga paljud teised võtsid kasutusele ja ühtlasi selle nagu nii-öelda arendamine käib siis Eesti ja Soome ja Islandiga ühistöös . et noh , tegelikult need on nagu hästi lihtsad näited , mis meil on nagu tuttavad , aga maailmas ei ole jõudnud veel nii laia levikusse .
kui palju riigi nii-öelda ülesehitus mõjutab avaliku sektori IT-lahenduste kasutuselevõttu , ma toon näiteks Saksamaa , kus on vist sadakond meie mõistes haigekassat või ütleme , Ameerika Ühendriigid , kus osariikidel on väga suur otsustusõigus paljudes küsimustes , et ühtset sellise keskset lahendust nagu ID-kaarti või digilugu või e-hääletust või niimoodi on palju raskem nagu juurutada sellises keskkonnas , oled sa kohanud ?
Tead , ma arvan , et jätkuvalt on probleem , ei ole see , et kas noh , avaliku sektori digiprobleem ei ole tehnoloogia , selles mõttes , et tehnoloogiliselt see , et sul on nagu ütleme
see ei olegi tehnoloogia , see on hoopis nagu teine .
Kaks haigekassat või sul on 100 või 1000 haigekassat , et mingil hetkel seal ei ole vahet . Et küsimus on pigem just nimelt selles nagu kultuuris ja suhtumises ja ilmselt noh , kindlasti seal tekib nagu äriprotsesside mõningad varieerumised , ehk siis et ühes liidumaa tehakse ühte asja natuke teistmoodi . Ilmselt ma arvan , et neid asju tegelikult on võimalik , et ütleme , tehnilise poole pealt tegelikult ma arvan , et väga vahet ei ole , selles mõttes , et isegi Hiinas on sul nagu tegelikult hästi noh , kohati on ütleme , avalik sektor on alati niisugune aeglane monstrum , mis on ikkagi killustunud ja on silotornid ja inimesed ei suhtle omavahel ja avalik sektor on alati , no üks sõna , mis me eesti keeles nüüd hakkame rohkem kasutama , on taakvaras kinni või stuck in legacy on see ingliskeelne sõna , ehk siis et ta noh , alati ongi konservatiivne ja nii-öelda alalhoidlik , ehk siis et ma arvan , et nagu see niisugune silotornide probleem on tegelikult täpselt samasugune Hiinas , lihtsalt noh , Hiinas on võimalik nii-öelda käsuliiniga üle sõita , aga ütleme niisuguse kultuuri mõttes , siis ma arvan , et tegelikult need probleemistikud on sarnased , ikkagi jätkuvalt on see Saksamaa siis või Hiina või USA või Eesti , eks ju , ilmselt on skaala küsimused , on mõned erinevad , ehk siis et kui on mingi väga suur riik , et siis noh , on mõningad iseärasused , aga ikkagi baasbürokraatia olemus ja ütleme , selle automatiseerimise küsimused tegelikult on nagu hästi palju sarnased .
kas kuu aega taguses siin samas Äritehnoloogia saates me käsitlesime erinevate põlvkondade tehnoloogia kasutuse teemat , et kuidas inimesed erinevas vanusegruppides kasutavad tehnoloogiat ja vaatavad sellesse , on sul kogemus , et nooremad otsustajad , ütleme siis Y ja X generatsioon , nende esindajad tulevad nii-öelda kiiremini kaasa avaliku sektori digitaliseerimise ideedega ?
No vaata , avaliku sektori , minu meelest vaata no teema ja üks asi , mis on vaja kohe ka ära lahterda , on see , et näiteks kui erasektori nii-öelda stiimul üldiselt erasektori teenustel on see , et mida rohkem sa seal aega veedad , eks ju , et seda parem siis sellele konkreetsele ettevõttele või ärimudelile , et ütleme , et noh , nii Facebook kui YouTube ja kõik tahavad , eks ju , et sa võimalikult rohkem seal aega veedaks . Siis avaliku sektoriga on nagu teistmoodi , et noh , mida vähem sa seal oled , seda parem on  ehk siis et noh , ja Eestis on ka ikkagi nagu see eesmärk , et me üritame nagu automatiseerida nii palju kui võimalik ja noh , eesmärk on ju see , et üldse ei peakski midagi tegema ja need teenused olekski nähtamatud ja juhtuksid nagu automaatselt ja see ilmtingimata ei pruugigi aru saada , et siin just said selle teenuse nagu osaliseks . Et siis noh , tegelikult on nagu seda asja nagu raske hinnata , mis küll ma näen nagu põlvkondliku erinevusega , mis on nagu hästi huvitav , on see , et vaata Eesti arhitektuur ja lähenemine jätkuvalt , mis on siis meile nagu nii-öelda edu toonud ja millest me nagu peame nagu jätkuvalt kõvasti kinni hoidma , on nagu see noh , loogika , et ma olen iseenda andmete omanik ja ma kontrollin nende kasutust . Et ja nüüd , kui selles osas vaadata , et niisugune üldine andmeteadlikkus , ehk siis , et millise jalajälje ma endast internetti jätan , siis selles osas on küll nagu põlvkondadel on väga , väga suur erinevus , ehk siis et ma nägin ühte uurimust , kus oli väga , väga tore , et praegu niimoodi ütleme kuskil 15 kuni 25 aastased tüdrukud on nagu kõige teadlikumad sellest , et kuidas , mida nad internetis teevad , millise jälje nad jätavad , et ja see uurimus ei ole Eesti-põhine , vaid laiem , et siis ma arvan , et üks peamisi asju , niisuguseid nagu ellujäämise oskusi ka tulevikuks on just nimelt see niisugune baasandmeteadlikkus , et mida ma kuhu jätan ja et noh , ka seda ei saaks kurjasti kasutada , aga keegi ei saaks nagu noh , lõpuks lihtsalt ütleme , kuidagipidi nagu liiga palju mõjutada sinu otsustamisi või asju , et see on nagu niisugune suur ja ohtlik teema .
Siim Sikkutit nimetatakse Eesti riigi nii-öelda IT või tehnoloogia juhiks aeg-ajalt , aga ta on majandusministeeriumi asekantsler . et aeg-ajalt on avalikust debatist läbi käinud ka idee , et võiks Eestis olla ametisse nimetatud IT-minister . et IT-sektor meil areneb väga kiiresti , ainuüksi idufirmad usuvad , et vist 10 aasta pärast moodustab nende kogukäive umbes 10% Eestis majanduse kogutoodangust . et kas riigi tasandil praegu see IT-äri toetamine , IKT-äri toetamine laiemalt on ja suunamine on piisavalt hästi korraldatud ? Priit , Martin , küsimus teile mõlemale .
Ma teeks kõigepealt ühe väikse paranduse , et startup'id siin tahavad ikkagi 30% SKP-st järgmise 10 aastaga saada , et ikkagi 1/3 .
selge .
et see on veits kõvem ambitsioon ja ma arvan , et nad on nagu võimelised seda ka tegema . et ma ei tea , võib-olla Priit , mis sina arvad , et kuidas Eesti riigi IT-juhtimine on korraldatud ja mida saaks paremaks teha äkki ?
No tervist ka minu poolt , et Martin tegi siin hea pika sissejuhatuse ära , aga ma hüppan ka nüüd nagu ka teemadega kaasa ja tegelikult mulle tundub , et Eesti riigi IT-juhtimine on täiesti nagu piisavalt pädevalt hetkel tehtud ja juhitud , et me ise puutume veits rohkem võib-olla kokku just nagu sellise lahenduste äriga ja mitte päris nii palju sellist nagu tarkvaraarendus nagu temaatikatega . et kui me niimoodi vaatame , siis noh , eks riigis ole ka käimas hetkeseisuga igasuguseid arenguid , kus vaadatakse üle , et kas toimiv mudel on nii-öelda mõistlik või mitte , et noh , ma arvan , see ongi nagu väga mõistlik lähenemine .
noh , üldjoontes küll , aga ikkagi parandamisi ja mõtteid on igal pool ja siis noh , tegelikult see , vaata , et kui sina tõid nagu , et on IT-minister või asi , siis noh , ma ei ole nagu lõpuni alati kindel , et niisugused asjad nagu lahendus tegelikult pakuvad , sellepärast et noh , üks peamisi asju , mis selle nagu ütleme , digiga on , et noh , hästi paljudes riikides on see , et sellega tegelevad need IT-mehed , eks ju . et pigem , mis meil on vaja , on see , et üleüldist nagu võimekust , ehk siis et nii Sotsiaalministeeriumis kui Maaeluministeeriumis , et noh , digipõllumajandus on nagu täiesti teema , eks ju , ja väga aktiivne teema , et ma saan aru , et Holland , kes on nagu umbes 10 000 ruutkilomeetrit väiksem , eks ju , riik kui Eesti , on maailmas suuruselt teine põllumajandustoodete eksport ja noh , suuresti see põhinebki nagu sedasorti nagu teadmine . Ehk siis, et see digi on niisugune nagu üldine tehnoloogia , ehk siis et ma arvan , et meil peaks avalikus sektoris , ütleme , see niisugune nii-öelda nüüd kantseliitlikult horisontaalne võimekus kasvama , mis tähendab seda , et tegelikult kõik teised valdkonnad , kes võib-olla nii-öelda traditsioonilisemalt võib-olla on nagu digist kaugemal olnud , ka ikkagi võtaksid kasutusele ja leiaksid nagu nendes protsessides nagu võite oma selles valdkonnas , mida nemad kõige paremini teavad . Et sisuliselt ega Siim ega tema meeskond ei saa kõiki asju nii-öelda ise vedada , et see initsiatiiv peab tulema ikkagi igalt poolt majadest ja Eestis tõesti on see nagu taustakompetents , et kui keegi tahab nagu nii-öelda nõu küsida või abi on vaja , siis seda on kindlasti olemas , jah .
Ma meenutan kuulajatele , et selgevaldelt tunnustas IKT ettevõtete katusorganisatsioon ITL Martin Kaevatsit Eesti riigil ettevõtjatele nii-öelda uste avamise eest tiitliga aastategija 2020 , et kas see mullune aasta oli kuidagi pandeemia tõttu kuidagi erakordne või see pigem on selliste nii-öelda varasemate aastate töövili ?
Tead , ilmselt mitu asja korraga , aga ma arvan , et mis tollel hetkel IT-ettevõtjatele nagu kõige rohkem vast kuklas oli just tegelikult nimelt seesama Üro ja Genfi suuna nagu ka tegelemine , et ütleme , et Brüsseli bürokraatias on Eesti digiriigi esindajad juba tükk aega nagu supelnud , aga seal Genfi pool jah , on loomulikult aastaid on neid nii-öelda jutupunkte edasi kantud , aga samas ikkagi see Genf on suhteliselt nii-öelda kündmata põld ja selle iseärasused on erinevad , et kunagi üks tuntud ja tark inimene Eestis ütles mulle ka seda kohta, et vaata, et Euroopa Liiduga on lihtne, et sellel on nagu selged piirid nii füüsiliselt kui nii-öelda teemade lõikes. Aga Genfil on nagu see või Üroga üldisemalt on see, et noh, see on nagu suhteliselt suur, laiali valguv, selle tõttu ka oma keerukustega iseloomadega. Aga teistpidi, kui seal midagi liikuma saab, siis ma arvan, et on tervel maailmal võita.
Me enne seda pausi rääkisime põgusalt nendest kahest suurest projektist, et sa oled ise Martin öelnud, et need said eelmise aasta alguse kõik. Need mõlemad projektid, üks on siis nii-öelda maailma terviseorganisatsiooniga seotud, teine on vist ITU-ga seotud GovStack, et need on kõige nii-öelda suurema ekspordipotentsiaaliga digiriigi projektid Eestis. Et avakorraks niimoodi lühidalt raadiokuule, kes võib-olla nende kahe konkreetse projektiga nii kutsis, et mis nende projektide olemus on?
Et noh, ütleme, nende projektide staatused on ka väga erinevad, aga hästi lihtsustatult Maailma Tervisorganisatsioonis me proovisime teha globaalselt andmevahetus usaldusraamistiku, ehk siis hästi lihtsustatult, kuidas üks riik teise riigi andmeid saavad usaldada ja noh, antud juhul me räägime tervishoiu andmetest ja noh, jooksis hästi kõvasti sealt läbi ka see sama nii-öelda COVID-tõend, mis on praegu niiks igapäevaseks asjaks muutunud. Hästi lihtne on, et kuidas üks riik saab üldse teise andmeid usaldada. Ja noh, antud juhul me rääkisime siis tegelikult hästi lihtsast asjast, et ainukesed andmed, mida tegelikult vahetama peab, on noh, ütleme, et ma ei tea, palju siit vaatajates teab, et mõnda nagu näiteks Tai haigla nime. Ja ilmselt Tai piirivalvul ei pruugi ka teada, et Nõmme perearsti keskus on mingisugune usaldusväärne koht. Et noh, tegelikult sellest hästi lihtsalt baas asja. Noh, ütleme, organisatsiooni võimekuse tõttu ilmselt see pole nii aktiivselt käivitunud, kui oleks võinud olla. Ma räägin siis Maailma Tervisorganisatsiooni enda ambitsioonidest, aga kindlasti see teema ei ole laualt maas ja sellest kõigest on tekkinud päris palju nii-öelda spin-off projekt Genfis. On see siis IOM-iga, kes on International Organization for Migration, kes tähendab globaalse migratsiooniga tegeleb või veel päris mitmega. Ja nüüd ITU-ga on selline jah tõesti projekt, mida ma soovitan kõikidele Eesti ettevõtetel ja inimestel üldse ka vaadata on GovStack, see on veebi aadress on govstack.global. Seal me põhimõtteliselt teemegi nii-öelda riigi Lego kasti, et nii-öelda taaskasutatavaid tarkvarajuppe, mis on nagu vabavaralised, mida siis on võimalik kasutada kõikidel riikidel ja selle jaoks on nagu noh, vaja sisuliselt tekitada ja panna kokku globaalne kogukond, kes seda arendaks ja ehitaks. Ja see projekt on liigub täitsa hästi, aga see on loomulikult märksa pikaajalisem projekt, et ma arvan, et see, et ütleme, seda sorti kontseptsioon hakkaks näiteks reaalselt Eesti ettevõtetele otseselt nagu nii-öelda ütleme, Exceli tabelis kusagil nagu joone peal näitama mingisugust sissetuleku kasvu ja võib-olla nagu Eestile ka kuulsust tooma, siis ma arvan, et see võtab veel paar aastat aega, sest need sellised bürokraatlikud masinad jahvatavad, et nagu ikkagi noh, natuke pikemalt kui võib-olla erasektor tavaliselt harjund on, aga need on praegu jah, võib-olla ühed põnevamad asjad, aga kindlasti neid asju tuleb veel, noh, näiteks üks uit mõte, mida me siin kompame ja proovime, on nagu globaalse digiidentiteedi teemadel ja veel mingisugused erinevad niiksed projekte. Aga jätkuvalt, eks ju, et kõikide nende projektide nagu kandev ja väärtus on see nii-öelda inimkesksus, ehk siis, et kuidas panna keerulise asju kokku niimoodi, et ei teki suurt venda.
Kui palju nende suurte projektide puhul on nii-öelda vaja olnud sellist isiklikku otsesuhtlust tippudega, et ma mõtlen, see Maailma Tervisorganisatsiooni juht vist käis Eestis mingi aeg eelmine aasta, kui ma igasti mäletan, et nii-öelda kui lihtne või raske oleks teha seda sellist projekti siis, kui sul nagu nii-öelda ei ole otsekanalid sinna või kui sa ei saa nagu temal otse ära rääkida seda. Tema midagi käima lükkaks või nii-öelda annaks mingisuguse heakskidu.
Riigi ametnikuna see töö käib ikkagi tegelikult minul peaasjalikult nagu ekspert tasemel. Et see nii-öelda isiklik kontakt sisu ekspertidega nii-öelda selle kolli kõhus teada, et keda peab täpselt nagu seebitama. Siis see on ikkagi see peamine oskus ja skill ja ütleme tippjuhtkonna mõttes jah, see tugi on olemas nii mõlemalt nii Eesti kui noh, teiste organisatsioonide poolt, aga ütleme sellel tasemel pigem mängib juba see siukene Eesti globaalne kuvand ja bränd, et me oleme nagu väike usaldusväärne ennast tõestanud digiriik, kes on ehitanud nagu usaldust ja läbipaistust oma riigis, et siis ma arvan, et siuksel kõrgema juhtimise tasemel mängib tegelikult tegelikult see Eesti üldine digikuvand seda rolli väga hästi .
nii , väga hea , et sa praegu selle alateema sisse sõid , et kui me mõtleme , siis Eesti on selline väike , natuke rohkem kui miljoni elanikuga riik , et kui palju meil on võimekust selliseid üleilmseid initsiatiive vedada või vajadustel ka nii-öelda nõudlust rahuldada , mis mõne aasta pärast äkki hakkab tekkima ? et kas , kas mõnikord noh , võib karta või tunda , et me nii-öelda haukame liiga suurt tükki ?
Jah , kunagi rääkisin Eido Vitsariga , presidendi majandusnõunikuga ja temal oli seesama mure ja minul ka , siis minu vastus tegelikult oleks nagu üsna lihtne , on nagu see , et jah , mingil hetkel , kui need asjad võiksid või peaksid õnnestuma , siis kindlasti võib tekkida noh , jätkuvalt nagu startup nagu turul on ka ikkagi talendiprobleem , eks ju , Eestis hästi suur , et siis see kindlasti võib tekitada niisugust survet , aga jätkuvalt me oleme seesama 1,3-miljoniline riik , et minu nagu tunnetus on sisuliselt see , et kui nende globaalsete lõugade vahelt midagigi siia pudiseb , siis on juba meil päris hästi . ja ehk siis , et sellepärast me võtamegi või oleme võtnud näiteks Genfi suunal ikkagi niisugune samasuguse nagu noh , lihtsustatult avatud lähtekoodiga kogukonna ehitamise ja usalduse ehitamise nagu lähenemise , mis noh , sellise ütleme , suurte humanitaarorganisatsioonide kontekstis noh , ongi see peamine asi , et me ilmtingimata noh , ütleme , neil on raske minna ja mõelda , et näe , vaata , siin on näiteks , ma ei tea , Nortal või Helmes , et nad on teinud igasuguseid ägedaid asju , et neil on tegelikult vaja noh , see nii-öelda müügitsükkel ekspordi lõikes on nagu oluliselt pikem ja ütleme , pigem on vaja need põhimõtted ja väärtused nii-öelda ennem maha müüa niimoodi , et need läbi kõikide dokumentide , kihtide , eelarvestamise ja kogu selle bürokraatliku joga lõpuks jõuaks kohale sinna , et tõesti need ettevõtted võib-olla saavadki tööd .
kas praegu ka Eesti erasektor kuidagi on kasutanud nendes kahes suuremas projektis või see on nii-öelda nende jaoks tulevikumuusika , et nende võimalus panustada ja siis sealt pealt teenida avaneb nii-öelda mingi mõne aasta perspektiivis alles ?
Erasektor on olnud algusest peale mõlema projektiga väga aktiivselt nagu seotud , et nende ekspertidega koostöö käibki kogu aeg , ütleme nii-öelda erasektori vaatest on mõlemad projektid on noh , ma ise nimetan seda niisuguseks narkodiileri poliitikaks või lähenemiseks , ehk siis et need esimesed doosid nii-öelda on tasuta , ehk siis et esimeste linnukeste puhul ei ole kindlasti mõtet rääkida mingitest tohutust suurtest rahanumbritest või lepingumahtudest , aga juhul , kui Eesti eksperdid ja ettevõtted on tegelikult nii-öelda lähteülesande kirjutamise juures laua taga , saavad oma teadmistega panustada , siis ma arvan , et noh , ütleme , et see on nagu niisugune mõnetine investeering ja võimekus tulevikku , et tulevikus tulevad need see nii-öelda suurema mahuga lepingud ka , sest noh , lihtsalt selles kontekstis lepingute mahtude numbrid ja suurusjärgud on nagu põhimõtteliselt täiesti teistsugused , kui me siin Eestis räägime , et ütleme , need asjad jah , veel SKP-s ei kajastu , aga ma arvan , et see vundamendi ehitamine ongi ja selle usalduse ehitamine ongi see , mis pikaajalise strateegiana viib sihile .
nii , tuleme korraks natuke nii-öelda lähemale Eestile , küsimus on teile nüüd mõlemale , Priit ja Martin , et mulle tundub , et kui Eesti avalik sektor on maailmas esirinnas , see on siit ka vestlust läbi käinud digitaliseerimisega ja meil on selline kuvand meie riigil , siis Eesti erasektor tegelikult jääb nagu vist maha ka üsna paljudest Euroopa riikidest , et kas te jagate seda arvamust ja miks see nii on , miks erasektor ei ole nii hästi digitaliseeritud kui avalik sektor Eestis ?
Ma võin äkki siin seda kommentaari otsa lahti teha , et mulle endale tundub küll see täpselt , et see niimoodi on , aga ma lööksin natukene kaheks , et kui me võtamegi ikkagi sellised suuremad Eesti ettevõtted , Eesti omanike ringiga ettevõtted või siis mingid rahvusvahelised ettevõtted , kes Eestis tegutsevad , paneme selle juurde ka startup'id , siis ma ütleks , et nende puhul on nii-öelda see digitaliseerimisega ollakse väga ilusti joone peal . Kui me vaatame siia kõrvale võib-olla selliseid , võib-olla ma ütleks , et nagu ka palju väiksemaid ettevõtteid , aga ütleme nii , on päris suur osa ka tegelikult selliseid ettevõtteid , mille puhul siis on , jääb nagu kohati mulje , et justkui kardetakse selliseid suuri kulusid  et ollakse harjunud seal oma legacy'ga või juhtide seas võib-olla valitseb jätkuvalt selline mentaliteet , et ei minda torkima asja , mis töötab , et ja nii noh , tegelikult siis me jõuamegi natukene sinna kohta , mida selles mõttes Martin ajab , et jõuame sellesse , et tekib väga palju legacy't ja siis lõpuks sellest väljuda on tegelikult ju väga-väga keerukas , et see jutt , mis enne oli CoStackist ja nendest mikroteenustest , siis tegelikult see ongi üpriski niisugune nagu noh , praeguse hetke mõistes nagu väga värske ja uus ja pigem jätkusuutlik lähenemine. Võttes kõik arvesse seda, et kui väike tegelikult on siis ikkagi Eestis kasutatav nii-öelda kohalike siis nii-öelda ajude hulk, keda sa saad nagu rakendada.
Ja et ütleme erasektori noh kindlasti samamoodi eks ju et loomulikult noh ütleme Elisa tüüpi asjad eks ju ja startupid ja kõik on väga moodsad aga nii-öelda traditsioonilises sektorites on see kuidagi nagu keerukam aga ma arvan et ikkagi noh jätkuvalt noh loomulikult siin on igasugused nii-öelda komplekssed teemad nagu tööjõukulud ja nii edasi tehnoloogia hind ja asjad aga ma arvan et üldiselt eks ju tehnoloogia hind ajapikku tuleb ikkagi pigem alla noh, see on nagu selge trend ja ma arvan, et see jõuab ja noh, teine asi on loomulikult ka see, et noh, näiteks eks ju, et kui me suudame näiteks seda nagu nii-öelda IKT sektorit laiemalt tõesti siis näiteks järgmise 10 aastaga 30% peale tõsta, noh, tegelikult see tekitab ikkagi nii tugeva struktuurse muutuse majanduses, et noh, sellel hetkel me räägime ikkagi päris teistmoodi asjadest, et igal muutusi on ja
Kas midagi on ka nii-öelda valitsuse või riigikogu taga kinni, et erasektor rohkem ennast digitaliseeriks, automatiseeriks?
No siin selles mõttes, et need on siuksed suhteliselt pika vinnaga teemad, et noh, loomulikult, eks ju, et võiks siin ja hästi palju erinevad programme on, eks ju, tehtud selles. Ma arvan, et võibolla, noh, vaatame, kuidas see nüüd praegune inflatsioon ja muud asjad siin nagu mõjuvad nendele asjadele, aga ma arvan, et see nii-öelda ettevõtja traditsioonilisemast, ütleme, sektorist, kes seni on nagu mõelnud, et ma ei tee seda digi asja, noh, erinevatel põhjustel on see siis mingisugune hirm muutuse vastu või raha puudus, eks ju, aga tegelikult need ettevõtjad ju teavad väga täpselt, mis nad teevad, et noh, ma arvan, et see siukene klassikene liin juhtimine, kus sa üritad kõik efektiivseks saada, et nad teavad seda väga hästi, et noh, Exceli tabeliga ajad oma puu saekaateri nagu väga optimaalseks, eks ju, aga noh, mingi, et tuleb piir ette. Et siis ma arvan, et äkki see muutus hakkab tulema, noh, riigipoolt on erinevaid programme ja viise, kuidas siis leida neid ka uuemaid ärimudeleid nii-öelda traditsioonilisemates sektorites, et aga ma arvan, et siin ongi vaja julgust ettevõtlikust ja ilmselt nagu tahet muutuda ka.
Priit, sa juhid Elisas IT erilahenduste valdkonda, et kui palju teil tuleb võimalikele klientidele või partneritele neid erinevaid lahendusi esmalt nii-öelda maha müüa, olla proaktiivne, noh, võrreldes sellega, et teil tullakse küsima ja te ise siis panustate?
Noh, loomulikult me peame ja ise tahame ka ajaga kaasas käia, et tehnoloogia sektoris selles valdkonnas, kus me toimetame, siin tehakse innovatsiooni igapäevaselt, et ja tootjad samamoodi tulevad pidevalt välja muute toodetega, et eks meie eesmärk ongi sealt need õiged ja parimad asjad välja valida, neid testida, saada see tunnetus ise kätte ja tegelikult siis minna siis ikkagi klientide need asjuga pakkuma. Aga ma võin Eesti selles mõttes nii avaliku kui ka erasektor ikkagi klientide nagu kiitseks öelda seda, et väga palju tegelikult klientid ise ka nagu uurivad ja tegelikult on asjadega kursis, et ja tullakse ka teilt küsima, et noh, arvad ei ole ka need olukorrad, kus teil klient ütleb, et kuulge, siuk asi on välja tulemas, et kuskilt foorumist leidsin, et siis on nii-öelda, kas on variant õpime klientiga koos või siis me tegelikult juba teame ja oskame klientile kohe anda nõu.
Kas sellisel on ka näite, et sellistest mujale maailma eksporditavatest lahendustest, kus te olete olnud kas eestvedajad või siis kaasaitajad?
Noh, meie peamine turg on ikkagi siiski nagu koduturg ja lähiriigid, et aga võibolla mis on nagu sellised asjad, mida me oleme siin võibolla nagu rohkem teinud ja mis on ka leidnud rohkem võibolla sellist kõlapinda on igasugused võibolla asjad automatiseerimised, et kui me võtamegi selle samuse chatboti näite, mis sellised siin teinud, et automatiseerinud klienditeenindust, et need on võibolla need nagu kohad, kus ma arvan, meil on päris nagu mitu edu lugu nagu jagada. Ja kus ma arvan, oleme päris edukad olnud.
Martin, kuidas see valitsussektori digitaliseerimine on Euroopa Liidu eri liikides selles mõttes korraldatud? Kas on nagu näiteid riikidest, kus ollakse need uuendusmeelsemad, võetakse kiiremin lahenduskasutusele ja teised riigid on nagu märksa tagasõlikumad oma nii-öelda e-valitsusarengus, et kas seal on mingisugune piir, mis jookseb meid ilmakaart järgi põhi, lõuna, ida, lääs, kuidagi niimoodi?
Ma arvan, et siukas piiri nagu ilmtingimalt ei ole, ütleme, aga mida ma saan nüüd küll öelda, et nagu ütleme, keskmine tase on ikkagi väga madal. et kui meil siin, noh, ma olen nõus väga paljude kriitikatega, mis Eesti enda suhtes ja tuleb, et noh, ilmtingimata kahtlemata asjad ei ole ideaalsed, aga see üldine lähenemine ja suhtumine Eestis on ikkagi väga palju avatum. Et Eesti, ütleme, aktiivne koostöö käib hästi paljudega, eks ju, ütleme, koostöö mingisugused lepinguid on, ma ütleks, et ma ei tea, ma arvan, et mingi 130-40 riigiga maailmas, lihtsalt enamasti need ei materialiseeru, midagi ei juhtu. Aga ütleme, intellektuaalsemalt põnev dialoog kindlasti käib riikidega, kus tegelikult on see nii-öelda digitaalne küpsusastme jõudnud üles, et olgu see siis, ma ei tea, ütleme, Singapur, Kanada, Uus-Meremaa, Soome kindlasti ja kindlasti on mõningaid riike, kus on väga häid üksikteenuseid tehtud.
Kas on ka neid, mida Eestis ei ole, mida sa tahaks nagu nelda?
Jaa, no näiteks...
Mida tahaks, et sina ka, et meil oleks, aga ei ole
näiteks paraku. Üks kõige ägedamaid nagu teenuseid ühe konkreetse teenuse mõttes oli Saudi Araabias. Oli, noh, põhimõtteliselt see oli mingisugune, noh, töötuskindlustuse ja sõikse sotsiaalkaitse nagu nike lahendus põhimõtteliselt. Hästi ilus, mõistlik, mugav, kõik jutud. Aga kui sa paned selle nagu kogu Saudide digiarengu konteksti, siis noh, selles mõttes, et see on väga tore, et sul on üks väga hea asi, aga kui ta jooksub kõige teisega kokku, siis ei ole tegelikult, siis on teine asi. Et Eesti peamine tugevus ongi tegelikult just nimelt see ökosüsteem. Jah, ma olen nõus, et ilmtingimata kasutajaliides ei ole alati kõige ilusam, aga see töötab. Et ja arengut on nagu hästi palju. Eks siis, et see terviklikkus on see, mis on Eestil on nagu tugevam võrreldes väga paljude teistega. Loomulikult on neid näiteid, kus on, noh, ma ei tea, Singapur, eks ju, aga noh, laias lastud hästi lihtsustatud ja labaselt. Singapur on väga äge, need tegelased inimesed, kõik, kes seal teevad, on ka tõesti väga ägedad ja intellektuaalne arutelu on nagu, noh, viljakas, aga noh, fundamentaalne erinevus on see, et nad on ikkagi väga sentraalne, eks ju, arhitektuuriga versus meie, kes me oleme nagu hajus, mis tähendab seda, et meie tegelikult baasprobleemid selle asja üleval hoidmisel on tegelikult erineva nurgaga.
Saudi Araabia kohtuliselt nii-öelda ääremärkusin, et ma tean juba mingisugune 15 aastat tagasi või nii, Eesti IKT firmad olid ka seal tegevad ja mõned inimesed Eestis ka töötas, ma kui ei tea, kas konkreet selle projekti juures, mida praegu nimetasid, aga nii-öelda kuigi kauge ja nagu raskesti ligipääsetava kohta meil siiski nii-öelda jalg seal maas on nüüd juba pikemat aega.
Jaa, ei praegu hea näitena, ilmselt saab tuua Nortali, eks ju, kes Saudidel on nüüd üritavad ka nagu seda oma õliraha nagu kuidagi nagu jätkusuutlikumaks käsitleda ja siis on mõelnud, et ehitavad kõrbesse siukse suure linna nimega Neom, kus nad siis panevad ikka paal triljonit, panevad kiiresti põlema ja ehitavad mingisuguse ideaal linna ja Eesti ettevõtted on tegelikult seal päris Eesti sees ka juba.
Väga, väga huvitav teema mõne teise saate jaoks. Nii, Elisa korraldab sel sügisel oktoobris juba 15. aastat järjest ühte IT-konverentsi Tech Day, kus Martin Kaevats on ka üks esineja vist. Et siin on küll rohkem kui kuu aega, aga tead sa, millest sa seal räägid?
No ilmselt, kui Tech Day publik on rohkem ongi tehnoloogia vaate vinklis, siis pigem nagu tegelikult tahakski rääkida sellest, et kuidas siis ehitada seda niisugust kestlikku avaliku sektori digiarhitektuuri. Ja peamine mõte ongi siis selles, et noh, meil siin Eestis on see kogemus tekkinud sellest, et see tööriist, mida me kasutame ja antud juhul siis see näide on ID-kaart või XT andmevahetuseks ja see, kuidas sa saad avaliku sektori protsesse nagu ehitada ja konstrueerida, et noh, meil on juba tekkinud see, et okei, okay, me olen nagu, mis XT läks 20 aastat tagasi laivi, eks ju, et 20 aastaga ikkagi on toimunud mingisugune kultuuri ja mõtteviisi muutus. Jah, ümbritsev tehnoloogia ja kõik on ka muutunud, aga ikkagi ka see need nii-öelda tööriistad, mis ütleme mõned pidi nagu raamistavad meie nagu avaliku sektori toimetamist, et need on nagu hästi olulised. Ja nüüd me oleme tegelikult jõudnud selle sama asjana, noh, laias laastus on see kaldub sinna samasse üldmärksõnasse, nagu on see GovStack või mikroteenuste arhitektuur, siis tegelikult see probleem, mida avalik sektor, ütleme, pidevalt peab lahendama ja on pidevalt tulekahju, on süsteemne probleem, sest meie ümbritseva keskkond, noh, mis meie ümber on tehnoloogia, loodus, kõik asjad, see muutub kiiremini, kui see organisatsioonikultuur põhimõtteliselt saab muutuma. Lihtsalt on see, et noh, ütleme, et kui lihtne labane näide on see, et noh, 15 aastat tagasi tundus täielik must maagia see, et sa nupule vajutuses tellid endale takso, eks ju. Et noh, praegu siin Boltiga nagu noh, see noh, täitsa tavaline asi, eks ju, et noh, tegelikult keegi ei kujutanud ette ja mingit pidi see nagu niisuguses suurema muutuse rakendumise intervall läheb kogu aeg lühemaks. ja sellises keskkonnas, kus siis avalik sektor peab toimetada oma selle sama niisuguse taakvara ja legacy õigusliku traditsioonide ja muude niisuguse keerukustega, me tegelikult peame looma tööriistad selleks, et ütleme, noh, 15-20 aasta pärast see avalik sektor saaks ise olla ka, noh, loomulikult ta ei ole ilmselt võrreldav, ütleme, miski startupiliku, paindlikuse ja agiilsusega, aga ta peaks ikkagi muutuma olulisemalt paindlikumaks. Ja see paindlikusest, ma arvan, et ei teki mitte sellest, et on mingid käsud ja keelud, et me lepime mingid põhimõttelised, noh, et me peame hakkama radikaalselt nagu seadused ümber tegema ja uue riigi korra kui sellise välja mõtlema, vaid pigem me loome sellised tööriistad, mis ajapikku tekitavadki selle nagu, noh, ütleme, kiirema ja agliilsema organisatsioonikultuuri selleks, et ütleme, noh, avaliku sektoriks ja peamine probleem on äriprotsesside juhtimine, mis noh, on mille oskus ja õppimine on organisatsioonid on erinev, et Eestis on väga häid näiteid, on ka väga halbu näiteid, et selleks, et need nii-öelda pidevad kohanemised ja muutused saaksid juhtuda, siis meil tegelikult on vaja nagu ehitada sellest mitte ainult tarkvaraarhitektuuri, vaid noh, ütleme siis, eesti keeles on see imelik sõna on nagu valitsemisarhitektuuraga, aga inglise keeles on see nagu kõlab seksikamalt ja arusaadamalt võib-olla, on governance architecture, ehk siis, et meil on vaja ehitada selliseid protsesse ja asju, mis oleksid laias laastus paindlikumad, et noh, hästi palju, ma olen käinud elus rääkinud, on see siis see sama isejuhtiv auto või mingi tehisintellekt ja inimesed arvavad, et ma olen mingist sorti tehnoloogiline optimist, ehk siis arvavad, et tulebki mingi tehnoloogia ja lahendab kõik maailma mured ära, siis noh, tegelikult ma olen nagu analoog inimene, et see nii ei ole, et ja riigil on samamoodi, et ei ole ühte konkreetselt nii-öelda hõbekuuli või silver bulletit, mis lahendab asja ära, et riik peab ehitama ja kasvatama ise enda kohanemisvõimet. Ja sellepärast, et me ei tea, millal tuleb, noh, et see COVID on olnud nagu väga hea näide, kus siis ütleme mingisugune, noh, kotkas lendab linnauparve sisse ja kõik peavad oma käitumist ja äriprotsesse ja muid asju nagu kohanema, aga seda sorti kotkaid mitte ilmtingimata pandeemia võtmes, vaid muude tehnoloogiliste või ärimudelite muudatuste mõttes hakkab tulema aina rohkem ja rohkem ja rohkem. Ja seda probleemi meil ongi vaja lahendada ja selleks on vaja uue tööriistad. Ja
nii, aga ma tahtin korras katkestada, sest muidu räägid sama selle tekste esinemes juba siin samas saates ära ja inimesed ei saa enam seda pole mõtet kuulata sellel üritusel. Ma korras nüüd toon Priidu uuesti vestlusse tagasi, et mis selle tekteil veel mingid peateemad või peaesinejad on?
Peateemaks on meil selle aastal digipööran ajastu ja selle konverentsi raameseks me tahamegi saada või keskenduda kahele peamise digisuunal, et üks ongi siis organisatsiooni agiilsus ja teine on jätkusuutlik digitaalne tulevik. Et kui rääkida esinejatest, siis esinejate puhul Martin on üks nimekas esineja ja tegelikult need on meil veel, et meil kokku on ligemale 50 esinejat ja ootame samuti sellele konverentsile umbes 1000 inimest. Et praegusel juhul teeme kõik selleks, et olla ka valmis kõik need inimesed koha peal nii-öelda võõrustama, aga kui peaks juhtuma siin, et valitsus kehtestab mingid uued piirangud, siis oleme valmis ka kõik seda asja tegema ka Elisa Stage platformil online, et käime asjadega kaasas. No võibolla mainiks ära siin ka võibolla mõned esinejad veel, kes lisaks Martinile seal esinevad, et esineb seal Andri Rebane, Tõnu Tammer, Mehis Akka ja Kari Kinter, Tarmo Õbe, et need on mõned üksikud, kes on juba kinnitanud. Ja rohkem infot tuleb selle ürituse kohta nii Tekti veebis, Tekti konferents EU lehel, kui ka tegelikult uudiskirjade ja ka Elisa enda veebis välja siin ja kohe septembri alguses.
Mina tahaks kutsuda ka, et loomulikult see avaliku sektori digitaliseerimine on oma keerukuste ja raskustega, aga välja tahaks tegelikult tuua praegu seda, et majanduskommunikatsiooni ministeeriumi eestvidamistel on tegelikult nüüd loodud selline nagu väga tore raamistik, Eesti nagu digiriigi koostööraamistik, selle nimi on Digital Testbeds, ehk siis, et kui on nagu mõtteid, kuidas seda digiriiki saaks paremaks teha, Ja kuidas seda ehitada ja oluline siis selle nii-öelda koostööraamistiku juures on see, just nimelt see pool, et on võimalik asju teha ka ilma hangeteta ja lihtsalt koostöölepingute raames, siis tegelikult me ootamegi neid ideid ka, et seda saab vaadata iestonia.com testpeetsi lehe alt, et kui tahta nagu digiriiki paremaks teha, siis pakkuga oma ideed välja ja hakkame tegema.
öeldakse , et kaks ilma kolmandata , ma siis toon ka veel ühe samasuguse ürituse või teema siia juurde , et TechTest veidi vähem kui nädal aega hiljem , 13. oktoobril toimub ka Tallinnas Embitu hotellis veel üks suur tehnoloogiainimeste kokkusaamine , nimelt IKT aastakonverents , mida korraldab Äripäev ja mis see aasta keskendub mitte tehnoloogiale , vaid inimestele , kes tehnoloogiat kasutavad ja loovad . nii , aga sellega on tänane väga hoogne Äripäeva raadio äritehnoloogia saade lõppenud , stuudios olid riigikantselist Martin Kaevats , Melisa Eestist Priit Maasik , saadetud Indrek Kald , kena päeva !
äritehnoloogia saade , valmib koostöös Elisaga . Äripäeva raadio .